Šrilankas iedzīvotāji vairākus mēnešus ir cietuši no elektroenerģijas padeves pārtraukumiem un milzīgu pārtikas, degvielas un medikamentu deficīta. Jau kopš aprīļa Šrilankas pilsoņi protestē par esošo situāciju valstī un pieprasa prezidenta atkāpšanos. Šodien miermīlīgajiem protestētājiem uzbruka valdības vadošās partijas atbalstītāji, tika hospitalizēti vismaz 70 ievainoto. Uzreiz pēc uzbrukuma Šrilankas varas iestādes visā valstī izsludināja komandantstundu un izvietoja pilsētā armiju. Premjerministrs Mahinda Rajapaksa šodien mierināja sabiedrību, ka valdība meklē risinājumus valsts krīzei, taču vēlāk nosūtīs prezidentam demisijas vēstuli. Nav skaidrs, vai premjerministra demisija nomierinās dusmīgos pilsoņus, kuri pieprasa prezidenta atkāpšanos.